Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Офіцыйна зарэгістраваных мужоў і жонак на кожнай вуліцы Сітна можна пералічыць па пальцах. Вядома, ідзецца пра тых, хто распісаўся ў мясцовым клубе, які выконвае функцыю ЗАГСа. Пра належнае вянчанне і царкоўны шлюб няма і гаворкі. Паўвёскі плацяць аліменты або ўтрымлівае кагосьці. Глыбіню тутэйшыя распусты можна ўявіць, жывучы ў адным інтэрнаце з хімікамі і рабочымі з іншых вёсак. Некалькі кабетаў няпэўнага ўзросту штовечара пасвяцца ля рабочых. А адныя і тыя ж дзяўчаты, 14-20 гадоў, абслугоўваюць за шклянку максімкі і міску супу суседзяў хімікаў, якія мяняюцца ці не штотыднёва. Начныя разборкі за сценкай, калі малалетнія шлюхі на падпітку высвятляюць, чаму гэта не ў сваю чаргу тут учора начавала Светка, а не якая там Алеська і хто каго кахае, наколькі мярзотная, настолькі і звычайная. Падлічыць, колькі ў малым сітне робіцца абортаў, як вы разумееце, практычна немагчыма. Многія з тых жанчынаў, якія садзяцца на рэйсавы аўтобус або выпраўляюцца ў Полацк па прадукты, дарогу зойдуць у клініку. Агулам кажучы, амаль у кожным беларускім сельсавеце за апошнія 12 гадоў ціхай сапай адбыўся свой беслан з сотнямі дзетак ахвяраў. Ёсць у сітне і дзіцячы садок. Малых каля 30. Ды толькі бацькі пастаянна нарыкаюць то на кепскае харчаванне, то на серыялы, якія нянькі днямі глядзяць разам з дзецьмі, а потым якое-небудзь 4-гадовае дзіцё лезе да мамы цалавацца ў засос і тлумачыць, што так Хуаніта з Рамірысам па тэлевізары робяць. Безумоўна, ёсць тут і добрапрыстойныя, забяспечаныя сем'і. Але звычайна з адным, максімум дваімі дзецьмі. І гэтыя дзеці, ледзь толькі асвоіўшы машынкі ды лялькі, ўжо рыхтуюцца вырасці, вывучыцца і з'ехаць адсюль, куды далей. Якім чынам уратаваць дзяцей малога сітна ў Новай Беларусі? Дзіцячыя сацыяльныя выплаты, гарантаваныя нацыянальным бюджэтам, мусіць кантраляваць мясцовая ўлада, а не райвыканкам. Толькі тады пад штодзённым наглядам пагроза страты бацькоўскіх правоў прымусіць тых гора бацькоў траціць грошы на дзяцей. Моцная сям'я з вянчаннем у царкве і афіцыйнай рэгістрацыі павінна стаць найпершым стандартам сацыяльнай рэкламы. У сужыцельстве? Разведзённая? Нежанаты? Плаці падатак. Ліцэнзіі тэлеканалаў, асабліва кабельных, што бамбардуюць падлеткавую аўдыторыю прапагандай распусты, трэба перадаць сямейным, пазнавальным, адукацыйным і хрысціянскім медыям. Ператварыць сваё мястэчка, сваю вёску ўласнымі рукамі ў квітнеючы цуд. Скразная ідэя новая дзяржаўная сярэдняя адукацыі. Плюс нядзельныя школкі пры цэрквах, касцёлах і дамах малітвы. Нацыянальны ўніверсітэт, ліцэі і гімназіі па-беларуску. Аборты. Паводле статыстыкі, сёння іх у Беларусі больш, чым нараджэнняў. Забойства ненароджаных дзяцей мусіць быць забаронена. Нядаўна чытаў, што ў польскіх кляштарах пачалі адчыняць вокны жыцця, куды можна таемна перадаць немаўля. Гадаваннем і выхаваннем кінутых дзяцей мусіць займацца не дзяржава, а царква з дапамогай бюджэтных субсідыяў. Толькі тады, калі беларускія дзеці пачнуць марыць, як вырастуць стаць не бандытамі альбо мільянерамі, а дактарамі ды святарамі, зробіцца ясна, што краіна ахопленая нацыянальным абуджэннем.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце.
120 тысяч километров. Гэта ў Магілёве ўсё мераюць на кіламетры. 3 кілометры шчасця казалі мне пра маладую беларускую сям'ю, у якой нарадзіўся сын. О, 10 кілометраў праблемаў. Так у дзвюх словах аналізуюць стан справа ў мясцовай дэмакратычнай кааліцыі. Яму да патрыёта 100 кілометраў. А гэта пра вядомага земляка, які апошнім часам усё часцей і часцей гаворыць пра незалежнасць. І ўдакладняюць. Паўском, на каленях. Цяпер у Магілёве на хіміі сядзіць маладафронтавец Артур Фінькевіч. Самага маладога палітвязня штодня прыходзіць падтрымаць магілёўцы, праязджаюць мінчукі. Чытаю пра гэта і згадваю, як пару гадоў таму адзін з тамтейшых адраджэнцаў безнадзейна махаў рукой. Ды тут нікому нічога не трэба. Усе самі сабе, хата з краю. Якая салідарнасць? Пра што ты гаворыш, дзе яна? І дзьмухнуў паветра і развёў рукамі. Няма. Год адседкі на лесанарыхтоўках – самы час, каб спраўдзіць, ці існуе беларуская салідарнасць. Замерыць яе ў малым сітне. Па Магілёўску. Па Магілёўску. У кіламетрах. Кожны візіт, кожны госць, хто і адкуль у мяне ў асобным сшытку запісаны. Больш за 260 чалавек. Лічу, колькі праехаў каторы з іх. Сюды і да хаты. Падсумоўваю і атрымліваю неверагодную лічбу. 120 тысяч кіламетраў. Тры зямныя экватары. Беларускай салідарнасцю ў адным асобна ўзятым выпадку і толькі за год, аказваецца, можна тройчы абагнуць зямны шар. Нават з найбліжэйшага Полацка дасюль далекавата. 50 кіламетраў. Але менавіта Полацкая салідарнасць усе гэтыя месяцы давала мне і хлеб надзённы, і духоўную ежу. Міждэнамінацыйная дэлегацыя полацкіх хрысціянаў, праваслаўны каталік ды уніат з уніяткаю, завезла сюды бульбы і гародніны, у дадатак і ката-партызана. Сябры незалежнага прафсаюза шкловалакна ці не штомесяц прыязджалі з пакункамі харчу ды вопраткі. Арганізатары агратурызму з мёраў з вясковымі прысмакамі. Лідары мясцовай апазіцыі Алексей Трубкін ды Васіль Галавацкіх забяспечвалі газетамі. Каталіцкая пісьменніца Ірына Жарнасек прывозіла постную ежу ды вітаміны. Грэка-каталікі перадавалі рэлігійную літаратуру. Самым жа частым госцем быў пісьменнік Вінцэс Мудроў з нязменным свабодаўскім дыктафонам. Віцебская салідарнасць, у сваю чаргу, дамаглася для мяне адпачынкаў і арганізоўвала транспарт. Немагчыма апісаць, колькі разоў бацькі падымалі на вушы ветрынскую, полацкую і віцебскую міліцыю пасля кожнага парушэння ці абмежавання маіх правоў. Падчас аднаго з такіх верхалаў уражаны опер са спецкамендатуры прызнаўся. «Самая моцная партыя, Павел Константинович, партыя бацькоў». Сябра сям'і Вадзім Баршчэўскі, Хрыстафор Жыляпаў, лідар абласнога фронту Кастусь Смолікаў, што раз садзіліся ў машыны ды ехалі да Сітна. Валер Шчучкін, пасля якога любога барадатага наведвальніка сустракаюць захопленыя воклічы сіцінцаў. «О, Алексеіч!» Яраслаў Бернікович з глыбокага, каталіцкія, уніяцкія, пратэстанцкія святары з Полацка ды Лепельскага раёнаў зрабіліся ў малым сітні ўжо сваімі. Больш за ўсё наведванняў было з Менска. Сталічная салідарнасць арганізавала ў глухой лясной вёсцы агмень цывілізацыі. Рэдакцыя нашай Нівы прывезла сюды побытавую тэхніку ды аптэку лекаў. Генерал Фралоў – тэлевізар, маладафронтаўцы – радыёпрымач, дэлегацыя беларускага пэн-цэнтра на чале з Владзімірам Некляевым, Лявоном Баршчэўскім, Владзімірам Коласам ды Владзімірам Арловым – цэлую бібліятэку мастацкай літаратуры. Ініцыятыўная група БХД – кубаметр кансерваў. Састаўлены ў масіўную вежу проста на падлозе, ён яшчэ доўга выклікаў у сіцінцаў святарнае трапятанне. «А што, Амерыка ўсіх у вашай партыі так забяспечвае?» Падзеі Польшчы, быццам на тэлеэкране, мне паказвалі запісаныя фільмам на ноутбуку Вячаслава Сіўчыка, які сябры з бацькаўшчыны прывезлі разам са святочным сталом. Доўга смяяліся з прапановы занесці такі сервіс у рэестр паслугаў МУС.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.